Good day, Barangay Tangub. Kag sa tanan nga malabutan sining programa diri sa FM station TMBC Radio 90.7 sa inyong radio dial. And we're here again to give you tips on health awareness that could help us live betterly. And this is your nurse Maribeth together with
Nurse Molly
and
Mrs. Verdi Prado
or hindi na Ma'am Lily.
Mother Lily.
Welcome to our program, The Community Hour. Okay, kamusta ang pamatsyag mo subong Nurse Molly? Okay ka lang?
Okay lang ah.
Ako ya hindi.
Sakit imo ulo.
Sakit ang ulo ko. Ikaw Ma'am Lily, how are you?
Fine.
Oh, very Bisan good.
Bisan nga ginakapoy man, kaya ginakongkisa daw, gina-arthritis na kita, pero okay man by the grace of the Lord.
How about si Pastor Pete? Kamusta ka, Pastor? Ayos lang. Okay. Makadto sa atong topic ah. Our topic for today, duwa nga ito ni tackle. First is leptospirosis. Nang nakabati na kamo ni, di ba? Because ginalawag gini sa aton nga ano, sa aton nga sa TV, minahambal gina siya and ang DOH grabe gini sila mag-disseminate sa sining information tungod damo-damo na gid ni ang naapektuhan, especially kay tungod nga gaulan-ulan, di ba Ma'am Lily? Basta nagaulan-ulan, ara na sila. Okay, what is leptospirosis? Magsiling ka leptospirosis ng ang spelling anay ha, leptospirosis. So that is leptospirosis. Ano ni siya? Infectious disease ni siya nga ginakos ang bakterya nga ang tawag sa iya is spirochete. Magsiling ka gani, Nurse Molly, ang spirochete. Di na siya usually ma-found ng mga area. Di ba sa mga basa-basa, wala nga molds na wala na walang, let's say, naulan na ng isa ka room. Tapos may doka humid bala sang ano sang temperature nga nagatubo dang molds, usually dira na da sila nga sa mga basta magulan-ulan sila gina ang ano sikat balang bacteria
mga kagaw.
So ini siya matransmit ni siya sang animals pareho gid ang common gid as ang ilaga ginaulaga ka ilingit ilaga awa na sila. Tapos, kung sa states naman niya, kay damo man na ito nga cases mo, mga raccoons, kay mga damo na sila yung mga kasapatan niya, mga rodents na bala, mga pamilya sa mga rodents, mga foxes.
Ang ilaga, ano man na, ng member mo sa isang rodent.
Sang rodents, dala na sila. So, ini siya, matransmit mo ni, or makadto ni siya sa tao, kung ikaw, let's say, may pilas ka, may open wound ka, usually sa tiil, tiko nagabaha, mag-ubog ka da, ara na da sila. Kung contaminated ang water, magsiling ka contaminated na ano na sila sang sina nga bacteria. Masulod ginas na kay may open mo. Or, pwede mo ni siya ma-ingest, magsiling ka ingest, makaon, matulon. Kung ang imo nga pagkaon na contaminate sang sininga, kagaw. Or, pwede man, bisan wala ka kuno broken skin or wala ka pilas, sa imo mucous membranes, magsiling ka mucous membranes, di ba Nurse Molly, sa mga
parte sang lawas mo nga nagabasa-basa like sa imo nga mata,
yes,
sa imo nga bibig,
to amo na siya sa mga mouth, ang nose mo, sinuses na amo na siya ang makasulod na ta sila dali-dali kati basta moist area
ginamian
gina sila. So amo na tandaan nyo ha ang mode of transmission kung paano makasulod ang kagaw with or without broken skin or masulod siya sa ilong mo, sa baba mo, tapos inang sa imo mata kag ang imo pagid na nga isa ka do ka rare na ginaya nga makaon mo siya, pero usually sa mga depressed areas na bala, mga crowded areas dira na da kay do ka higgo kadamo tawo amo na siya pwede gid na possible gid na. So, ano man, Nurse
pero
Molly?
Mabat-in ko. Pero ang laban, gid, basta may pilas ka, no? Do,
amo ginagayon
ang ginaho. Pag makaubog ka sa baha, sa tubig da. Nga, naapektuhan na siya, na-contaminate na siya sang ihi-ilaga. Amo ginang common, di sa aton sa Philippines.
Oo. Kag, ari pa, gid, as in o nga mga tao, ang at risk, ang inabalang dali, gid, sinimatakdan. Okay, number one, ang ginambal, tatubla ka gina nga si depressed areas or mga crowded areas. Kabalo na ka muna. Ang tawag na blang squatters area, kay tungod madamo. Kag usually inang gina-flood, bala permi, ginabahaan.
Mga flooded areas,
oo,
no?
Oo, na. Kag sa mga tao, bala, nga at risk, included na di ang mga veterinarians. Kay tungod mayara mga pets nga gakalatnan sini. So sila in contact sila sa animals, malatnan sila. Mm-hmm. And amo na mga pet shop owners, tapos ang mga sewage workers bala. Kasi yung sewage na mga tubero, 'di ba? Mm-hmm. Kagadigo na ginaagyan ginata sa mga higko. And then mga farm employees, syempre kay naga mag ano sila mananom, gatubog, ilatiil, kung isa yung mga katol open. Oo, mm-hmm. 'Di ba? Sa talamnan sa talamnan, mga ano damo ginada mga ilaga no ang mga dalagko. So ara ginada.
Mag-arado gatiniil ginada sila.
Oo, nan. Okay. Tapos pwede man na ang naga-join bala sa outdoor activities bala Nurse Molly like naga-kano, naga-rafting, naga-hiking, mga camping, amo na sila basta coming contact sila bala sa contaminated oil, sa contaminated water. Soil or water, ano gina sila at risk man na sila. Mm-mm. Pero daw sa ato niya daw hindi na yatanto dikit wala man na di masyado may naga-rafting, may naga-canoeing kay daw ka social sa mga states lang. So ang signs and symptoms, actually gin pamangkot ko kagabi ni Nurse Molly nga, bet, naka-ano ka, naka-research ka about that. Kaya ang ako nga bata, wala lang si my leptospirosis, si Moljan, kaya nagasakit ang yatiil. Tiyo mo na, pero layo kay hindi man. Wala siya signs and symptoms, wala na dala. So, ini ang signs and symptoms, nag-last ni siya from 2 to 25 days. So, kalawig, no? Maisip ka. Mm-hmm. From the time, let's say, from the first day nga na-contaminate ka, maisip ka pa until 25 days. Or ang iba, hindi magiging siya maglawig. But, ang maximum length of days is 25 days. So, may duwan siya ka phases ang ano ang signs and symptoms. Number one, do pareho bala sang dengue bala Nurse Molly, mm-hmm. Diba? May three phases na siya. Mm-hmm. Iniya duwa lang. Iniya first phase. May flu-like symptoms ka. Natakol ta nining flu. Nagapalanugnawan, nagasipon, ang mata nagdulgi na kataro.
Kahilana.
Oo, kahilanat. May headache ka, muscle aches, inabalang ka pala nakit ang kalawasan. Dasong kagina, kundi na-mention, tato nga yung isa kasuludlan, isang, ang isa kapaagi nga masudlan, kaninga bakteriya is through your eyes, kay mucous membranes mo, ginabal ni Nurse Molly nga sa eyes, kag sa ba, mga moist area. So, that's why, may sign mani nga, kung ang imo mata bala, do sensitive siya sa bright lights, kag nagaluha-luha, kag do may tenderness, ano na siya, isa na sa kasimptoma. And then, ang imo pag ano
ang iba niya nga mata ya nagaluha-luha na kay gamira-mira siguro.
sore eyes base. Okay, ang ini siya ang first phase nag-improve ni siya from 5th to 9th day. Kun ba ko desistensya sang ano nag-improve ang tawo from 5th to 9th day. So kung maglala siya, ma-proceed siya sa second phase. Ining second phase, amunay siya inibalang mag-severe na ang bacteria kay ang imo ni siya nga liver kag ang imo nga kidney nagaka-apektuhan. So may abdominal pains ka kag ang iban kaluoy na bala sila Nurse Molly kay ginadialysis tungod nga ang kidneys nila gakaguba. So kadelikado nga bacteria no, spirochetes. Pero ini siya sa second phase nang nagabegin ni siya after a few days of feeling well, let's say nag-ayo ka, nag-feel well ka. So ang initial symptoms mo to sa first phase, mabalik na siya. Pagbalik ya, nag-develop ang pasyente sang inflammation na sa iya nerve sa eyes. Even Nurse Molly siya nga brain, amo ni siya ginatawag ng meningitis. So ka mga delikado no, ga-results siya sa meningitis, galusot siya sa spinal column eh. Ti ang diretso gina sa brain. Tapos amo na gaka-dialysis ang iban, and then ang ila liver ma-damage. Pero ang good news lang is rare na siya nga case nga mag-amo na tungod maagapan man eh. Kung hindi maagapan ti amo na i-fatal ka tama, magsing ka-fatal makapatay ang tao. So amo na. So, aring ginaginahambal nila nga ang leptospirosis kuno associated na sa liver and kidney disease. So ang tawag na igali Nurse Molly kung mag-amuna na magresulta na sa amuna ang condition sang tawo nga nasudlan sang bacteria. Sang leptospirosis, ang tawag na gali is Wells syndrome. Ang iya ni nga characteristic, ang signs and symptoms, ang triad ya is amuna ang mata mo do naga yellow, may jaundice ka. And then ang patients ni Amoni nagakapektuhan ng kidneys nila. Pero ang iban, good news kay naga-resolve mala, nagabalik mala ang normal functioning sa iyang liver and kidney.
Ina so, siguro kung taas ang immune system.
Oo, kag nabulong siya dayon.
Nabulong siya timprano.
Oo. So paano ni siya kuno gina-diagnose? Sa aton diri ma hospital daw gina culture nila kay produto ka budlay sini kun mag culture kay basta ang ginaano lang sang doctor is nang ang ginabasihan nila kung taas ang antibody against this bacteria, ang kundi ang tao, let's say masudlan kita sa bacteria, ang aton lawas may defense mechanism ginaya. Do pareho bala sang soldado eh military kun atake yon sila sang rebelde kapag wa ang government ta sa mga soldiers nga amo ma fight. So amo man sa lawas ta kapag wa kita sang mga antibodies, ang tawag na antibodies nga mag-fight sa nagasulod nga foreign body, amo na tawag foreign bodies or mga bacteria. So kung magtaas na kuno ang aton nga mga antibodies against that bacteria nga ginatawag nga Leptospira tawag siya ang ala niya, ang disease is Leptospirosis, ang bacteria tawag Leptospira. So kung magtaas ang antibodies against sa sina nga bacteria, ma-confirm na sa doctor nga ati nasudlan gyud sa sang na biktima siya sang Leptospirosis. So amo na. And then, ano ang iyang treatment? Amo ni ka ginabala, Nurse Molly, ginabal kasi mo, it's antibiotic again kay bacteria. So, ang tawag is doxycycline. Doxycycline, amo ni siya pinaka-effective sa initial nga, ano, sang disease, sa initial nga onset. So, sa mga severely ill, yabala, inabalang dunadalman, gin sila, amo ng tawag, gina-IV fluid na sila, or ginatawag tanga, dextrose, kag dira ginapaagi ang antibiotic. So sa mga ano naman niya, amo na sa mga naapektuhan sa liver and kidney, so may ginahatag manada ang doctor, and then ang iba nagaresult sa sad to say nga ginadialysis. Amo na. And then ang severely ill patients kuno naga need sila hospitalization, kun para lang ba lang maano gid nga ma-eradicate gid fully ang bacteria, kaya hindi siya pwede nga sa ilalang balay kiti once nga nag-set in na ang infection. Di ba nagambal ta maka meningitis.
Makomplikasyon gid, no?
Oo, ang komplikasyon.
Delikado sa mga komplikasyon niya.
Duma kasiling kablaha.
Mga major organs mo, atay, kidney.
Oo, makambal ka lang.
Pwede pa makato sa imo nga brain.
Oo, and then even sa heart. Kiti, grabe, ginigaling ang
kagaw. It goes to the blood, siguro, kaiti sa heart niya.
Sa bloodstream. So, ang mortality rate, magsiling ka mortality rate, ang kamatayon, bala, sinisiling ang pasyente, kung maapektuhan sa Leptospirosis, nag-range siya sa 5 to 40%. 5% gamay, eh, no?
Pero mag 40%
dako. Kung damo ang biktima, amo na, depending kung nasa severity, depende sa kalalaon sa ang sitwasyon. Kaya amo ni bala, Nurse Molly, may kilala kami sa una dito sa may barangay 17 sa Lacson na yon, nga inang ginoperahan siya sa appendicitis, ginapendectomy siya. Tapos nagbaha. Nagbaha kahit depressed area. Nagdasig ang baha kay ginutok ang balay mo, kigko. Nag-ubog siya kagin ang mga gamit nila. Nang mga 2 weeks pa lang siya nga na-operan,
pero may open pa.
Naanugin siya bala, napatay tungod sina amo na Leptospirosis. Dira pa lang daan open gigkatama. So amo na kasubo bala nga amo na wala ang kontra mo lang gali yang bacteria ng Leptospirosis amo na. And then may vaccine man siya, Nurse Molly. Ihatag mo ni siya yearly. Ara na siya. So, hindi lang ka muda magbulong-bulong sa inyo. So, katuwi ka mo sa inyo nga doctor and ask about it. So, ang pamangkot, di, may kasapatan kuno nga nagkaapektuhan sini, di ba, hambalta? Yes, kakaapektuhan sila. So, ang ilan ang signs ng symptoms, pareho man sa tao, nagasuka sila, naga-weight loss, hindi may weight loss na ito.
Siguro ang karbaw yan, hindi maapektuhan.
Siguro, Amelie. Oo, kagdaso ng ilang activity, naga-decrease man yung nagapalang luya sila mo, wala man, may muscle pains man sila, kag stiffness, dawa mo na. So, makahamot, kag, basic, wala nag-amula to ng mga iduta, no? Wala ng tabla ka baluhaw, nag-aliptos. Roses sa ulan-ulan. Oo na. And then, kita nga mga household pets, ang tag-iyas ang sina nga ano, mga pet owners, careful man ta. Kaya basi, bala kita malatnan. Mga kaya, di ba, halin gani sa kasapatan, careful man ta. And if possible, may-use gid kita sang rubber gloves. Kung nagagina, ano, natin
sa
sila.
Ay, sa umabala, ya, wala na rubber gloves.
Gani man, oo. Pero kita, ikiti, social, mga tao, subo, may mga pet owners, tadunami pa na sa mga bata nila, di ba? Para ni sa akon nga, ano, para ni sa akon nga ido dalan ko gid baklang ko gid nablang to baby na ginaano nila. So amo na andan ko magtinlo kasi higko nila, let's say nangihida sila or mahigko, i-dilute mo siya kuno sa bleach solution na bala ang iahigko. Ang let's say ang isa ka balde nga tubig kunan mo ulaan mo da sa at least duwa ka bleach nga ang taklob na bala idagdag mo da. May solution, may bleaching solution lang para nga mapatay ang kagaw. Okay. Ihambal ko digali ang report bala sa DOH regarding this leptospirosis. Sang June 9 this year, 39 people died in February sa Davao because of leptospirosis. Report ni siya from bali data ni siya from the DOH mismo, Department of Health. So, at di ba, the past months, grabe ang ulan-ulan.
Ulan, baha.
Sa Davao, may ara 39 cases. And so, ang DOH nag-promote nga, if possible, to avoid contracting the disease. And ang, kundi hindi tamalikawan, let's say, mga kabataan, mahilig na may baha, di makita. Tapos sa TV, naglangoy-langoy.
Naglangoy-langoy.
Kung hindi, nyo gikuno mapunggan, maglangoy-langoy. Use ka mo kuno do swimmer ka, may goggles ka, magamit ka goggles. And then, kung magtubog ka, magamit ka boots nga nihay. Or overall, sa aton, hindi naman ta nakapanumdum. Kiting tao, balay katamaran, yung magita, masuksok, pag-boots ka, budlay pa na hindi na. Pero, amo na ginahambal sa inyo, pangaman, may gamit ka mo boots. Mm-hmm. And then, at least, kuno, sa mga public places, gid inang, sa mga depressed areas, gid, ang inyo nga water, let's say, may ongoing and flood, kagara ka mo sa evacuation center, i-boil gid ang water for at least 10 to 15 minutes. Mm-hmm. Kag ang food nyo, hugasan gid kuno mayo. So, ka common sense malang galing, hindi naman kung kisa, hindi naman ta dapat hambalan, galing i-remind lang tabala kay ti ka doka ko ihambatan lang gid may pagkadamak gid tayo mga tao. 'Di ba?
Kay wala pala.
Oh. And then sang August 31 man this year, ang halin giniya sa report sang PGH. Ang PGH is Philippine Government General Hospital. And ano ni saya, grabe gini nga klase hospital kay dutanan nga kay isa na da kay do ano siya public ni siya nga ano diba
nurse Molly do
si Corazon Loxin. So nagreport sila nga may 33 cases sila sang leptospirosis kag 7 gigkabilog ang napatay. Ang ginhambal diri halin sa section sang Department of Nephrology, magsika nephrology amo ni sang sa kidney. Amo ni sang department nga ang nagamanage ng mga doctor nang ga specialize sa kidney. Hambal ya sa anang ginote nila every year kuno may 680 leptospirosis cases sila nga mabaton. Kag 40 of them died. Every year na ha. Hindi gin-maximize ang nilagurong number nga 680. Matungod sa Manila, kadamo-damo tao, di ba? Di, amo na nga damo, katama. At bala ang tropical storm maring bala, nga nag-anugi sa Manila. Sa, amo na ganun, pasalamat sa Ginoo, no? Kay daw, kung mag-inulan niya, daw, hindi ta di matamaan. Daw sila gito permi sa Manila. Because siguro, kay tamaan na sa ila ka modern. Oo, amo na, ang mga alagyan, katubig daw, amo na,
barado.
Oo. And then, ginahambal pagide nga, ang ining balatian nga leptospirosis, seasonal ni siya. Kahit kung tingulan, malang usually, gid nagaka, daw grabe, gid bala ang peak season niya. Mm-hmm. Kag handaan ta kuno ang from July to October. Mamuna okay. Nga mga months sa aton.
Rainy kati, days.
Tropical kita eh, di ba? Mm-hmm. So, amuna siya, nga halong-halong kita diri. And then, naghambal ang DOH again, nga, hindi kita mag no swimming kuno sa mga flood water. So wow. Mga kabataan, hindi ka mo magpinagusto lang sang langoy-langoy kung magtubog-tubog sa mga baha-baha kay feeling nyo daw swimming pool. Pero higko na siya ha, hindi gid. Kinahambal na sa ato sa Department of Health. Ginahambal diri nga hindi lang bala sa mga ihi sang ilaga ang infection nagahalin, kundi halin man sa mga cattle like pigs. Kita bala may mga baboy, yung kisa bala may balay, tada sa tupad lang, ara lang sa tupad ng mga baboy. Mm-hmm. Ang ilang mga higko, ara man, dati ka higko, gid. Bisan sa mga ano wild animals, bisan ang aton nga ido, ara, pero ito kaging nambal, takagina, ang aton nga pet, malat na siya. Mm-hmm. And amo na ginhambal again, nga makalid ni siya sa meningitis. Amo na gani, naghambal di ang doctor nga, ang mga, let's say, sa sininga tingula, sa sininga mga binulan, ang doctor, kung nag-assess ang pasyente, hindi ka pag i-take for granted ang flu-like symptoms. Mm. Diba, si kuna muna siyang initial na nga simptoma sang leptospirosis. So,
possibly.
And then, si Dr. Enrique Tayag bala, amo ni siya ang head sang National Epidemiology Center. Naghambal siya nga, paano yabla sa mga tao, do ano ni gani?
Reminder.
Informative. Oo, na muna. Do you warn siya bala?
Advisory?
Advisory. Advisory, yeah. In general, na ni. Muna, number one, no swimming in flood waters. Magsilig ka flood waters, baha. Hindi ka muda maglangoy-langoy. And then, those kuno nga may mga pilas, i-cover nyo gina sang plaster to reduce the risk of leptospirosis. Kung nagatubog-tubog, magikamuda ang kinanglan nyo, magtabok, magbakal ka mabisa tiyanggi, makato ka mastupad nyo balay, or may iligaw ka mga gamit, amo na cover gid with plaster. At least, ma-minimize ang pagsulod. And then, ang mga patay ng mga kasapatan, mera da nagkalalumos be, ilubong gid na siya. At least, kuno, anang malayo-layo, 1,000 feet away from the drinking water sources. Isipon nyo ha, 1,000 feet away. Kung kisa kita maglubong, tadira lang ilapit sa ton, wala na naisip-isip, basta malubong lang saya. Pero takabalo, tinagasip na to sa dalom, kag maka
contaminate.
Oo, makakontaminate siya sa ginhalinan, sa ginaimnan, tati gininom taman itong mga kagaw ngalin sa kasapatan.
Pero ang gina-imagine ko bala, Nurse Maribeth, ang sa Manila bala, kung flooded na da sila, daw lang na da sila land area na daw halos.
Ganito,
tubig
simentado,
na nagit na
no?
Oo, kagisapat, simentado.
May dudalan
di na nila ilubong. Bung.
Amo na. Talo nila cemetery. Oo. Habalo nila ang DOHE. O, kuhaan nyo di. Ay, di, mangguro. Kaya kita, we should be responsible of our own dirt. Dakag, kung anong tanaikik. Para man sa aton kayuhan. And then, frequent gid and thorough hand washing. Magsiling ka thorough. Bira-bira. Hindi, kuskus. Gid bala scrubbing. Gid sang pag... Hindi bala kita makapanghina, makapatulo lang do 5 seconds lang, okay na, di ba? Gusto wala na gani habon, basta makapanghina lang do, feeling lang nagtinlo.
With soap and clean water.
Oo, frequent pa na ha, perme.
Tugay-dugay.
Oo, to prevent, vital ni siya nga impormasyon, to prevent diarrhea and other diseases, especially da sa mga evacuation centers. Mm-hmm. So, amo na. And then, good news niya kay sa Marikina, ya, sila, kundi grabe to, sang nagligad, kadumdum ka to, Nurse Molly, nga grabe to ang flood sa Marikina. Mm-hmm. Pag, ano to, pag, dumduban ko gito kay tagadira na dang ako nga tiya, gapanugin na siya ang ila balay sa subdivision na sila, ha. Mm-hmm. Namin na dang ila sa Greenland. Nasaka, pas ang tubig.
Tubig, oo, grabe
do,
na lambot.
Asta sa hawak, no? Paungot, so grabe. Pero, ang ilang nga mayor nga si De Guzman, ilang proud to say siya, nga leptospirosis free sila, kay tungod nga, naghatag sila sang doxycycline sa mga tao as prophylaxis. Magsiling ka prophylaxis pangaman, wala pa nag wala pa nakasulod ang bakterya, tinagaan na nila mga katawhan nila. And so out of sa 16 ka barangays nga na submerge kuno sang flood dito sa Marikina, wala leptospirosis free sila. Kay tungod nga nag amo na kung kisa nga aton man mga heads ng mga mayor ta barangay kapitan amo na kinanglan alert man kamo kay ang hambal di sa report is wala lang sila lang hatag kundi nahatag pag sila flyers so importante katama ang informasyon so ang nanotice ko ni bla sa tao tagaan sila flyers yun na panghaboy-haboy lang nila wala sila kabalo nga it's very important kay ina sila nga may informasyon ginhimo na ginutihan na actually para sa ilang nga ikaayong lawas. Mm-mm. So amo na kung tagaan ka mo flyers basa-basahan nyo man ay kay kun hindi ka mo kainchindi ara da may mga nurses da sa mga barangay health offices naton actually ina sila bla ara da good magserbisyo sa inyo hindi ka mo na mahadlok sa ila kay kun magakigakig sa ay kasabad sinyo hindi hambalon nyo sila nga ari ka mo agud magserbisyo sa amon especially sa barangays kay kamo ang amon nga daw gina outreach na sina mo oo daw gina do amo ni sa blang galamay nga hindi ka mo makadiretso sa main which are hospitals kay ang hospitals ya lala na makadto ka na to so diriya sa aton sa local nga areas barangay to be exact amo na inang palapit ka mo sa mga ano da
barangay health stations
oo sa inyong stations kag ask ka mo sa inyong nurses and doctors nga na assigned dira og isa nga sa aton mabalang mindset nga mga tao do tamaran man ta mo nang problema sa aton we are so lazy kay wala ta bala nag-take initiative sa imo na lang bi kada ikaw bina na ikadamo ka kabataan, dapat may know-how ka kung paano ka mag-atipan sa emergency cases. Like, wala ka ba, labi mo flu symptoms lang din. May mga pilas-pilas bata, may mga katul-katul, nagtubog-tubog, to sa kundiin, kag nagtrangkaso, ipabayaan mo lang, wala ka ba, leptospirosis na, and then nagsaka sa brain niya, gin-admit sa hospital, ang bala, ay meningitis ni Mrs. Wala ka ba, ginalinan, galis ang meningitis, yeah, is amuna to.
Amuna, ang nanay, kunula ihibalo. So, dira nagka-come in, ang knowledge is power.
That's it, Ma'am Lily. Oo. So, amuna ha, inang, amuna, i-wrap up namon ang leptospirosis, makuha ni siya sa contaminated water, kung makaon mo na, kag,
makasulod
sa lawas mo, maasikan kada sa imong ilong, sa mata, sa baba. Kag, ang pilas gid, ang pilas gid, tandaan naman sa mga tingin.
Pinaka mode of entrance.
Ang entrance na may angin ng bakterya. And then, to prevent this, amuna, hindi ka mo magtubog da. Kung kinanglan nyo magtubog, tubog, gamit ka mo, bisan plastic na lang, wala ka mo boots, plastic ng mga damoli, putos sa inyo nga tiil. And then, wash gid, hugas. And then, ang inyong mga higko, may nagkalapatay, da mga kasapatan, ilubong nyo. Mm-mm. And then, ano ka mo, be vigilant. Magsiling ka, be vigilant. Watchful ka mo. Kung may pareho kami to padbalay ka mo binga nag-amuna nga daw ka ano sa ila, eh hambalo nyo sila nga amuna, ay amuni ho ang hambal sa aton, mangin matinlo kita. Kaya ang key gihapon sa health ta is cleanliness. Mm-mm. So amuna siya. And then if kamo dira no, kung may dugang kamo binga pamangko, tawag lang kamo sa aton diri nga landline diri sa TMBC Radio, 704-1917. Kung gusto nyo manawag, may pabangkot ka mo, basi makabulig kami sa inyo. Just call us. Okay, so Ma'am Lily and Nurse Molly, do you have anything to say more sa leptospirosis?
Ako, may dugang ako, no? Daw, slight of experience lang ni, nang kwan, may nabalaan ako nga tao na patay sa sininga balatian. Kaya actually, mangunguma na siya dito somewhere sa Murcia. So, may farm na sila. Tapos, may mga sapat ni mga baboy. Mm-hmm. Di gadamog inisa sa mga baboy. Oras ka po na nun. Sad to nga tiyo, nang ilang damog. Wala sa knowingly, wala isagid ka. Kalibutan niya siguro nang ihi dito ang ilaga.
Oo.
Dito. Tapos pag damog yan naging kutaw ya sang iakamot kay ginkuha niya ang amuti, may pilas siya. Abi nimo amo lang tong kabangdanan, admitted siya sa hospital. So lagi sa nagkuan far advanced dayon si Beverly kuan gid siya. Igo gid siya dayon siguro
kay kagaw sang baboy.
Ihi, siguro ihi sang kuan sa damog sang baboy.
Amutong iya ginkuan kutaw ya.
Niya na.
Ay, ano. Matyagan po, ako lang be opinion, Nurse Molly. Matyagan ko damo man nga cases nga nagkala, ano, ang, sa mga layo na balang lugar. Nga wala sila bala ihibalo, wala sila kabalo. Nga muna manual, bala like mga farmers, nagkalamatay, tungod sina siguro.
Oo, then wala sila na diagnose man, no? Kahit wala sila diagnose. Lang man ang mga laboratory procedures.
Ang facilities.
Kag, facilities na aton, kung hindi ka na di sa hospital, gina-assign.
Sa main gate. Nga let's say sa aton, bisa Bacolod, kay maglayo-layo na like sa mga outside na be, mga outside skirt sa Bacolod na bala ang ginapadala na dinila sa aton kay tungod nga mas damo di ang technology mas taas di. So amo na makita bi ka doctor nga naano na ni sa amo ni kamatayon niya do hindi mo naman padalma kay as what we have learned this afternoon nga ang iya nga magculture kasi ni budlay ang doctor na budlayan so ga-refer lang sila sa antibodies nga nagaray sa aton lawas. Amo na kay kun i-culture mo pa ma-take time and then
expensive man.
Oo, expensive ka tama. So,
kung maapektuhan ang imong kidney, i-dialysis ka, kamahalaan sina.
Mm-mm.
So, bongga damo na ang cases sa National Kidney Institute, basta kung makita nila sa mga hospitals na nga ang iya nga gina-present nga signs and symptoms is leptospirosis.
Oo, ginaano nila dayon.
Oo, kagdo apektado na ang kidney. Kaya ang isa mo na da, mabatsyagan, mamangkot ka sa pasyente, hindi na siya mayo kaihi mo.
Oo, na ang ginatawag ng
kabudlay, oligurya. Oo, kadyutay na sang ihi. Kag nabudlay na siya magpangihi.
Okay.
So, pag amuna na siya gani ang case ng fatal na na pwede nga mapatay ng pasyente, syempre kidney mo na mong gina-refer na dayon nila sa National Kidney Institute para nga ma-dialysis dayon ang patient.
Malimpiyon.
Oo. Para maumpawan siya eh.
Okay. Thank you, Nurse Molly. Before we go to another topic, take a break kami, Anay, and hope you stand by.